Και πάλι ο Παύλος αφήνει, αγαπητοί μου, να φανεί η ωραία του ψυχή στο έργο του Ευαγγελίου. Και ο Παύλος αποτελεί σαν άνθρωπος ένα πρότυπο εφηρμοσμένου Ευαγγελίου για να δείχνει στους αιώνες το εφαρμόσιμον του Ευαγγελίου, για να δείχνει ακόμη ότι Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν στο ανεφάρμοστον του Ευαγγελίου ή ακόμη και στην ανάγκη εξυγχρονισμού του Ευαγγελίου, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η νοθεία του Ευαγγελίου. Και μη λησμονούμε ότι ένα νοθευμένο Ευαγγέλιο δεν σώζει. Τι άλλα επιχειρήματα πρέπει να πούμε? Ότι δεν σώζει, μία αίρεση φερυπίν σώζει. Και η αίρεση τι είναι? Μία νοθεία του Ευαγγελίου. Αυτό να το προσέξουμε όλος ιδιαιτέρως και εξαιρετικός. Έτσι σημειώνει στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος τούτο το αξιοθαύμαστον. Μηδεμίαν εν μηδενή διδόντες προσκοπήν ή να μη μομηθεί η διακονία. Δηλαδή, σε κανέναν, καμία, δεν δίδομαι προσκοπήν. Πρόσκομα, σκάνδαλο, το τόσο δά. Για να μη κατηγορηθεί η διακονία του Ευαγγελίου. Τι ωραία ψυχή ο Παύλος. Πόσο αγαπούσε ο Παύλος των Χριστών αλλά και τους πιστούς. Έτσι φοβείται, τρέμει πραγματικά μη σταθεί αιτία κάπου η διακονία του κηρύγματος, η ζωή του η ίδια και των συνεργατών του να μη κάπου προσκόψει, προσκρούσει, για να μη ζημιωθεί, όπως σας είπα, ούτε το Ευαγγέλιον ούτε η πιστή. Έφτανε ακόμη και στις λεπτομέρειες, όπως βλέπουμε εδώ, όπως σημειώνει στους Κορινθίους, γιατί υπελόγιζε πόση ζημία θα μπορούσε να προκαλέσει μία τυχόν απροσεξία του ή των συνεργατών του. Είναι αντίληψη του Παύλου αξιοθαύμαστη. Τι είναι η προσκοπή? Που λέει εδώ, να μην δώσουμε καμίαν προσκοπήν. Είναι το σκόνταμα του άλλου ανθρώπου. Όλος άνθρωπος να σκοντάψει. Δηλαδή αυτό που λέμε σκανδαλισμός. Τι είναι ο σκανδαλισμός? Περπατάς αφελώς σε ένα ίσωμα και κάπου εκεί υπάρχει ένα παλούκι. Δεν το βλέπεις και σκοντάφτεις αυτό. Αυτό θα πει σκανδαλίζομαι. Μη δώσουμε δηλαδή στον άλλον, όπως λέει ο Θεοδόρητος, πρόφασιν σκανδάλου. Μίαν μέμψιν ή κατάγνωση, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, εις βάρος μας. Δηλαδή το πιο μικρό που να πει ο άλλος εις βάρος μας, γιατί θα είναι εις βάρος του Ευαγγελίου. Όλη αυτή η στάση του Παύλου δείχνει την αγάπη του στον Χριστό και την αγάπη του στον άνθρωπο. Και βέβαια υπάρχουν και κακοήθεις άνθρωποι. Αυτοί δεν θα λείψουν ποτέ. Από παντού βλέπουν εις τους διακόνους του Ευαγγελίου, βλέπουν ελλείψεις, βλέπουν σκάνδαλα, επειδή πολλάκις πάσχουν από φθόνων και καχυποψίαν αυτοί οι ίδιοι. Εμείς πλέον δεν έχουμε τίποτε άλλο να πράξουμε. Εμείς κάνουμε εκείνο που πρέπει να κάνουμε. Αν κάποιοι σκανδαλίζονται, είναι δικός του λογαριασμός, ενώ εμείς δεν έχουμε παρέξει καμία αιτία σκανδάλου. Ξέρετε πόσους εχθρούς είχε ο Παύλος? Σε κάθε του βήμα. Πρώτα-πρώτα είχε τους Ιουδαίους εχθρούς. Α, ποιους? Εκείνοι που δεν πίστεψαν εις τον Χριστόν. Ποιοι? Αυτοί που είχαν λόγους να στρέφονται εναντίον του Χριστού. Ναι, διότι ηλέγχοντο. Έτσι λοιπόν τώρα εδώ ο Παύλος τι θα καθίσει να ασχοληθεί με αυτούς? Όχι. Αυτοί είναι κακοήθεις άνθρωποι. Θα ασχοληθεί όμως με τους πιστούς. Μήπως κάποιος κάπου κάτι πάθει? Όλους αυτούς, γιατί σε όλους μας συμβαίνει μέσα στους αιώνες, τους παραδίδομαι στην κρίση του Θεού, αλλά και στην κρίση της Εκκλησίας. Και ο Παύλος μετέρχεται αληθινό σταυρό στην προσπάθειά του να μην σκανδαλίσει κανέναν. Γράφει στη σημερινή αποστολική περικοπή, όπως ακούσαμε, αλλά εν παντί συνιστώντες εαυτούς ως Θεού διάκονοι. Σε όλους, λέει, συνιστούμε, λέει, συσταίνομαι τους εαυτούς μας ότι είμεθα διάκονοι του Θεού. Και απαριθμεί τα στοιχεία του σταυρού του. Ακούσατε τα. Δεν θα τα εξηγήσω. Εν υπομονή πολύ, εν θλίψεσιν, εν ανάγκες, εν στενοχωρίες, εν πληγές, εν φυλακές, εν ακαταστασίες, εν κόπης, εν αγρυπνίες, εν νηστείες. Νηστεία εννοεί όχι την νηστεία τη θρησκευτική, αλλά όταν ο Παύλος δεν είχε κάποια στιγμή να φάει. Και όλα αυτά για να μην σκανδαλίσει. Πρόσεχε, τα πάντα πρόσεχε. Αληθινός σταυρός, να μην ζημιωθεί κανείς, να ευωδούτε το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Ακόμη θέλει να προσφέρει το Ευαγγέλιο εν αγάπη ανυποκρίτο, όπως λέγει ο ίδιος, που σημαίνει ένα Ευαγγέλιο αδωροδόκητον, ένα Ευαγγέλιο αδάπανον. Ο Παύλος αγωνίζεται για το θρίαμβο του Ευαγγελίου και προς τούτο αγωνίζεται, όπως λέγει ο ίδιος, ένα δεύτερο σημείο της σημερινής αποστολικής του περικοπής στη δευτέρα του επιστολή προς Κορινθίους, δια των όπλων των δεξιών και των αριστερών. Ποια είναι αυτά τα όπλα? Ότι αγωνίζομαι, λέει, με τα όπλα τα αριστερά και τα δεξιά. Ποια είναι αυτά? Είναι γνωστό ότι οι παλαιοί πολεμιστές χρησιμοποιούσαν όπλα, βεβαίως όπλα, αφού ήταν πολεμιστές, και με το δεξί τους χέρι χρησιμοποιούσαν τα επιθετικά όπλα, όπως ήταν το ακόντιον, η λόγχη, η μάχαιρα, το σπαθί κλπ. Και με το αριστερό τους χέρι χρησιμοποιούσαν τα αμυντικά όπλα, όπως είναι η ασπίδα κλπ. Έτσι πολεμούσαν. Από εκεί είναι και παρμένη η εικόνα του Παύλου και μεταφέρεται τώρα εις τον πνευματικό πόλεμο, εις τον πνευματικό στίβο, ότι πρέπει να πολεμήσουμε δια των όπλων και των αριστερών και των δεξιών. Ο κάθε πιστός οφείλει να είναι πάνοπλος. Ο κάθε πιστός. Γιατί μας αφήνει παράδειγμα ο Παύλος αγωνιστικότητος. Ο κάθε πιστός λοιπόν που οφείλει να είναι πάνοπλος πρέπει να είναι στη συμπεριφορά του και επιθετικός αλλά και αμυντικός. Πρέπει και να επιτίθεται εναντίον των αοράτων εχθρών και ορατών ενίοτε, όπως μπορεί να είναι ένας αιρετικός άνθρωπος. Φερειπίν στην Κύπρο ο Απόστολος Παύλος επετέθησε εκείνο το διαβόητο μάγο, ο οποίος εμπόδιζε τον διοικητή της Κύπρου. Ρωμαίος ήταν ο διοικητής, αλλά ήταν καλόγνωμος άνθρωπος, καλοπροαίρετος άνθρωπος, και τον εμπόδιζε να ακούσει το Ευαγγέλιο που εκεί είδε ο Παύλος. Και τότε ο Παύλος, και τι δεν του είπε? Ιε διαβόλου, εχθρέ πάσης δικαιοσύνης κλπ. Κλπ. Επετέθη ο Παύλος. Πώς επετέθη? Με τα επιθετικά δεξιά όπλα και ούτω καθεξής. Πάντως ο πιστός, σας είπα, πρέπει να είναι πάνοπλος. Γράφει ο Παύλος: ενδύσαστε την πανοπλία του Θεού. Όχι εγώ ο Παύλος πρέπει να φοράω την πανοπλία του Θεού, αλλά και εσείς ο Κορίνθιοι προς τους οποίους γράφω, να φοράτε, να ντυθείτε την πανοπλία του Θεού. Και ξέρετε πόσο βαριά ήταν η πανοπλία? Όλα σιδερένια, θα λέγαμε. Και εδώ στο στήθος, στο θώρακα, να μην ο άλλος καταφέρει με το σπαθί του, με το ακόντιο, και πληγωθεί ο άνθρωπος και σκοτωθεί. Έπρεπε λοιπόν να προστατευθεί. Και ποιος είναι ο σκοπός που θα πρέπει να φορέσει την πανοπλία του Θεού? Ο ίδιος λέγει τώρα εις τους Εφεσίους. Προσέξτε, δεν ερμηνεύω. Προς το δύναστε ημάς στήνε προς τας μεθοδίας του διαβόλου, να μπορείτε να σταθείτε, ότι ουκέστη ημίν, δεν υπάρχει σε εμάς, ή πάλι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας, του σκότος του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανίης. Γράφει στο έκτο κεφάλαιο προς Εφεσίους, όπως σας είπα. Και αυτής ο Παύλος θα γίνει αναλυτικός σε εκείνα τα οποία λέγει, για να εξηγήσει ποια είναι τα δεξιά και ποια είναι τα αριστερά όπλα. Γράφει: είναι να δυνηθείτε, αντιστείτε εν τη ημέρα τη πονηρά και άπαντα κατεργασάμενη στείνε. Στείτε ουν περιζωσάμενη την οσφήν ημών εν αληθεία και ενδυσάμενη τον θώλακα της δικαιοσύνης. Κάνει ανάλυση τώρα. Σταθείτε, έχετε να πολεμήσετε. Ντυθείτε, λέει, τον θώρακα της δικαιοσύνης. Ποιος είναι ο θώραξ? Αυτό το μεταλλικό κατασκεύασμα που επροστάτευε, όπως σας είπα, το στήθος. Αλλά κάνει πάντα τη μεταφορά του, τον θώρακα της δικαιοσύνης, και με τη στενή και με την ευρεία έννοια. Στενή θα είναι η δικαιοσύνη, ό,τι λέει λέξεις. Ευρεία είναι η αγιότητα. Και υποδυσάμενη τους πόδας εν ετοιμασία του Ευαγγελίου, της ειρήνης. Βάλτε τα παπούτσια εκείνα που θα σας καταστήσουν ετοίμους να εξαγγείλετε το Ευαγγέλιο της ειρήνης. Επί πάσιν αναλαβώντες των θηρεών της πίστεως. Πάνω απ' όλα να αναλάβετε, να πάρετε των θηρεών. Ο θηρεός είναι η ασπίδα, την ασπίδα της πίστεως. Ενώ, εν το οποίο δηλαδή θηρεό, δυνήσεστε πάντα τα βέλη του πονηρού, τα πεπειρωμένα σβέσε. Θα μπορέσετε να σβήσετε, λέει, τα βέλη τα πεπειρωμένα. Πεπειρωμένα, θα το δούμε σαν παράδειγμα. Και την περικεφαλαία του σωτηρίου δέξαστε. Και να βάλετε την περικεφαλαία του σωτηρίου. Σωτήριον, σωτήριος περικεφαλαία είναι ο ίδιος ο Χριστός. Να δεχθείτε. Και την μάχεραν του πνεύματος, το μαχαίρι του πνεύματος, ο εστίν ρήμα Θεού, που είναι λόγος Θεού. Μη κλείστε το στόμα σας, μιλήστε, φωνάχτε, δικαιολογήστε δια πάσης προσευχής και δεήσεως. Με κάθε προσευχή και δέηση. Αν έπρεπε, αγαπητοί μου, αυτά να τα αναλύσουμε, θα θέλαμε πολύ χρόνο, αλλά θα βλέπαμε πόσο σπουδαία είναι αυτά που γράφει ο Παύλος. Είναι αξιοσημείωτον ότι ο Παύλος μιλάει για τις μεθοδίες του διαβόλου. Ο διάβολος μετέρχεται μεθοδίες. Τι θα πει μεθοδία? Μεθόδευσης. Δηλαδή κάνει έτσι τα πράγματα, τα φέρνει έτσι τα πράγματα, τα μεθοδεύει, το λέμε και στη γλώσσα μας, ώστε να σε ανατρέψει, να σε αναποδογυρίσει. Με οποιοδήποτε τέχνασμα μπορεί να βρει για μια στιγμή για να σε πλήξει. Πρέπει να έχουμε πάντοτε εμείς νουν Χριστού. Λέει ο Παύλος, εμείς έχουμε νουν Χριστού. Και τις μεθοδίες, τα τεχνάσματα του διαβόλου τα ανακαλύπτουμε πριν πέσουμε θύματα δικά του. Αλλά και την πανοπλία του Θεού έχουμε, διότι πρέπει να την έχουμε. Για παράδειγμα, για να είμαι σαφής και πρακτικός, γράφει σε αυτά που σας διάβασα: αναλαμβάνοντας των θηρεών της πίστεως, να αναλάβετε των θηρεών, όχι να αποθέσετε, να αναλάβετε, να πάρετε, να σηκώσετε των θηρεών την ασπίδα της πίστεως. Γιατί? Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα πεπειρωμένα βέλη του διαβόλου, και μάλιστα αν θέλετε ειδικά ή στα σαρκικά αμαρτήματα. Ποιος δεν δέχτηκε και δεν δέχεται τα πεπειρωμένα βέλη του διαβόλου επί σαρκικών θεμάτων? Έρχεται ένας πείρασμος ο οποίος είναι τόσο φοβερός που μοιάζει σαν να πυρώθηκαν βέλη στη φωτιά και τώρα με το τόξο εκτοξεύονται. Και βέβαια δεν είναι μόνο το βέλος αυτό καθεαυτό, αλλά είναι και το ότι τα βέλη αυτά είναι πυρωμένα. Τι είναι εκείνο το οποίο θα με σώσει? Είναι η πίστης. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Α, βέβαια. Αν κάποτε ανακαλύψουμε, αγαπητοί μου, ότι η προκοπή μας στην πίστη είναι εκείνη η οποία αποτελεί την λιδία λίθων για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε, αλλά στο συγκεκριμένο, στο συγκεκριμένο αμάρτημα των σαρχικών πειρασμών, η πίστη υπαγορεύει και λέει: το σώμα σου είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Κάπου αλλού θα το γράψει, στην πρώτη προς Κορινθίους, στο έκτο κεφάλαιο, στον τελευταίο στίχο. Δεν γνωρίζετε, λέει, ότι τα σώματά σας είναι ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος? Δεν λέει οι ψυχές σας, λέει τα σώματά σας. Προσέξτε, λέει τα σώματά σας. Για να μην νομίσουν μερικοί ότι τα πάντα γίνονται μέσα στην ψυχή. Δεν χωρίζει η ψυχή από το σώμα. Και επειδή το θέμα αναφέρεται στην σάρκα, πιο πάνω αναφέρθηκε στα σαρκικά αμαρτήματα, στην πορνεία κτλ. Γι' αυτό λέει τώρα και προτάσει μάλιστα: δεν γνωρίζετε ότι τα σώματά σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος? Προτάσει το σώμα και λέει να δοξάσετε το Θεό εν το σώμα τι ημών, προτάσει το σώμα, και εν το πνεύμα τι ημών. Άτινε που και τα δυο είναι του Θεού. Λοιπόν, πού προβάλλεται η πίστη περί της οποίας ο λόγος? Όταν ξέρω ότι είμαι ναός του Αγίου Πνεύματος, ήρθε η προσβολή. Η προσβολή ήρθε. Τι θα κάνω? Θα ανταποκριθώ στην προσβολή? Τον καιρό που ήμουν στρατιώτης, βρε χαζέ, μπορούσα να πούν και εμένα, δεν ξέρω σε ποιον, βρε χαζέ, σου δόθηκε μια ευκαιρία, έπεσα πάνω σε αυτή η κοπέλα και άφησες την ευκαιρία να χαθεί. Να, τέτοια πράγματα που νομίζω λίγο πολύ τα ξέρουμε. Βρε χαζέ, χαζός. Χαζός είσαι εσύ, γιατί δεν ξέρεις, γιατί δεν καταλαβαίνεις, γιατί δεν ευάθυνες. Εγώ όμως που ευάθυνα ότι το σώμα μου είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, πώς θα παραδώσω το ναό του Θεού εις την αμαρτία? Αλλά για να πω ότι το σώμα μου είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, πρέπει να το πιστεύω αυτό, να το ξέρω, και αυτή η γνώση να μου γίνεται περισσότερα και περισσότερα. Βλέπετε λοιπόν πως η πίστη συντελεί στο να προβάλλω το όπλο μου. Η πίστη είναι και θετικών όπλων δεξιών, είναι και αριστερών, και με προστατεύει βεβαίως. Αυτό ένα μικρό ενδεικτικό παραδειγματάκι. Μια άλλη αναφορά του Παύλου στους Κορινθίους, ένα τρίτο σημείο αν θέλετε από εκείνα που ακούσαμε στη σημερινή Ευαγγελική Αποστολική Περικοπή, δείχνει αληθινή φιλοσοφία της χριστιανικής ζωής. Ακούστε τι γράφει: διαδόξεις και ατιμίες. Δηλαδή μετερχόμεθα μέσα στο έργο του Θεού, διαδόξεις και ατιμίες. Δηλαδή άλλοι μας δοξάζουν και άλλοι μας ατιμάζουν. Κινούμεθα λοιπόν ανάμεσα σε αυτά τα δύο, διαδόξεις και ατιμίες. Ακούστε εδώ τώρα, κοιτάξτε πώς αναφέρει σε αντιθέσεις: δια δυσφημίας και εφημίας, ως πλάνη και αληθείς. Είμαστε πλανεμένοι άνθρωποι. Άλλοι μας λένε είμαστε αληθείς άνθρωποι. ως αγνοούμενοι και επιγυνοσκόμενοι, ως αποθνίσκοντες και ειδούζόμεν, ως παιδευόμενοι και μη θανατούμενοι, ως λυπούμενοι αείδε χαίροντες, ως πτωχοί πολλούς δε πλουτίζοντες, ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες. Πού ζει σε ένα χώρο αντιθέσεων? Εκείνος με βρίζει, αυτός με παινεί. Αν σταθεί κανείς πραγματικός χριστιανός, θα τύχει και τον δύο. Δεν θα στεναχωρηθεί γιατί τον βρίζει ο άλλος. Ξέρετε που θα λυπηθεί ο χριστιανός? Για εκείνον που τον βρίζει, τον κακόμοιρο. Τον κακόμοιρο αμαρτάνει. Έτσι λοιπόν, αν θέλει κανείς να δραστηριοποιηθεί μέσα στην ζωή, θα τύχει και των δύο αυτών στοιχείων. Ο πνευματικός άνθρωπος και στην παρούσα ζωή κυρίως, και θα τιμηθεί και θα δυσφημιστεί. Οι αγαθοί και πιστοί άνθρωποι τιμούν τους τιμίους και αγωνιστάς, ενώ οι κακοί δυσφημούν, βρίζουν, συκοφαντούν. Είναι μια ωραιοτάτη και αναγκαιοτάτη θέση ζωής που πρέπει οι πιστοί να έχουν ανά πάσα στιγμή προοφθαλμών. Ανέλαβες, λέει η Σοφία Σιράχ, στα πρώτα κεφάλαια, νομίζω στο έκτο κεφάλαιο, δεν θυμάμαι ακριβώς, ανέλαβες να διακονήσεις τον Κύριον, να είσαι έτοιμος, λέγει, να κατηγορηθείς, να συκοφαντηθείς. Είσαι έτοιμος? Ο Κύριος είπε, ουέ όταν, αλίμονό σας, όταν, καλώς ημάς ύπωσιν πάντες οι άνθρωποι. Όταν όλοι οι άνθρωποι, προσέξτε, το βάρος πέφτει πάνω στο πάντες. Όταν όλοι οι άνθρωποι σας επαινούν, κατά τα αυτά γαρεπίουν τις ψευδοπροφήτες οι πατέρες αυτών. Είναι από τους μακαρισμούς κατά τον Λουκά, στο έκτο κεφάλαιο. Προσέξτε, πάντες οι άνθρωποι, άμα σας πούν μπράβο. Μπορεί ο Μπεκρής να μην επενέσει τον Μπεκρή. Μπορεί ο Κατεργάρης να μην επενέσει τον Κατεργάρη, των ομοιών του δηλαδή, και το καθεξής. Αγαπητοί μου, ξέρεις να κρύβεσαι? Σε επενούν οι καλοί. Σε ξέρουν από την καλή και από την ανάποδη, εκείνη που είναι παρέα σου, και αυτοί σε επενούν. Αλίμονό σου, αν όλοι οι άνθρωποι πουν μπράβο, πουν εφ. Με βάση λοιπόν αυτή τη ρίση του Χριστού, αν όλοι οι άνθρωποι σε επενούν, κάτι δεν πηγαίνει καλά στη ζωή σου. Κάτι δεν πηγαίνει καλά. Ο πιστός ζει αυτές τις αντιθέσεις σαν αντιστάθμισμα, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό για να μην κουραστούμε, σαν αντιστάθμισμα των επιτυχιών μας για να μην απαρθούμε. Παράδειγμα, έχεις μια επιτυχία κάπου, στο Λόγο του Θεού έχεις μια επιτυχία. Έρχεται μια καρπαζά ξαφνικά, νοητή καρπαζά. Γιατί? Διότι θέλει να σε φυλάξει ο Κύριος από του να μην υπερηφανευτείς. Έτσι λοιπόν, αυτές οι αντιθέσεις που υπάρχουν μέσα στον κόσμο ουσιαστικά έχουν αξία. Έχουν πολύ μεγάλη αξία, γιατί ανά πάσα στιγμή διασώζουν τον πιστόν από κάτι πολύ κακό, φέρει πίνα από την έπαρση. Και αν κανείς πέσει στην έπαρση, στην αλαζονία, στην υπερηφάνεια κτλ., τότε πώς μπορεί πίσω να γυρίσει? Γι' αυτό λοιπόν, πρώτα, όταν έχουμε αντιθέσεις τέτοιες άσχημες, καρπαζές, τράβηγμα του αυτή που μας κάνει ο Θεός, θα πρέπει πρώτα να μένουμε αμετάθετοι και εδραίοι, σιγουρεμένοι, δεν θα κινηθούμε όταν έρχονται οι πειρασμοί. Και στο τέλος, στο βάθος, αφού οι πειρασμοί είναι ευεργετικοί, γιατί δημιουργούν μια ισορροπία μέσα στην ψυχή, το καταλάβατε, μια ισορροπία, τότε θα λέμε δόξα τω Θεώ που ο Θεός έδωσε αυτόν τον πειρασμό και την ώρα που είχα την επιτυχία ήρθε και ο πειρασμός και γλίτσωσα από την υπερηφάνεια. Ακόμη λέει ο Παύλος σε αυτά που σας διάβασα: ως λυπούμενοι αείδε χαίροντες. Φαινόμαστε στους ανθρώπους, αφού έχουμε τόσους πειρασμούς, ότι είμαστε δυστυχείς άνθρωποι, είμαστε πάντοτε λυπημένοι. Και όμως λέει ο Παύλος, προσέξτε, αείδε χαίροντες, πάντοτε έχουμε χαρά. Πότε? Όταν, αγαπητοί μου, μπορώ να ζυγίζω και τον πειρασμό, μπορώ να σταθμίζω και την περιπέτεια και λέγω δόξα τω Θεώ, με γλιτώνει ο Θεός δια των πειρασμών. Μπορώ να μην έχω χαρά? Μα ήρθε θλίψεις, μπορώ να μην έχω χαρά? Και εδώ πέρα ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει, που σχολιάζει, λέει: παρά τις έξωθεν υποπτευόμεθα εναθυμία είναι στους απέξω, δηλαδή τους μη πνευματικούς ανθρώπους. Μοιάζομαι ότι είμαι θα εναθυμία, δηλαδή είμαι θα στεναχωρημένοι άνθρωποι, αλλά εμεί χαίρομαι, λέει ο Παύλος. Και όπως λέει ο Ζυγαβηνός, ότι δια Χριστών πάσχομαι. Πρώτον, ότι πάσχομαι για τον Χριστό. Έτι δε και τες ελπίσει των μελώντων, και ακόμη για την ελπίδα μελλοντικών αγαθών, αλλά και γιατί έρχεται σε εξισορρόπηση, θα το πω δεύτερη φορά, εξισορρόπηση η επιτυχία με τον πειρασμό, για να μπορώ να μην σκοντάψω, να μην πέσω. Άνθρωπος είμαι, δεν μπορώ να πέσω. Και συμπληρώνει ο Ιερός Χρυσόστομος και λέει: και ουκ είπε χαίροντες μόνον, αλλά προσέθηκε και το διηνεκές, το αΐ, που θα πει πάντοτε. Ότι χαίρομαι, λέει, έχουμε χαρά πάντοτε, όχι κάποιες φορές, αλλά πάντοτε. Έτσι βιώνει ο πιστός, αγαπητοί μου, και αν έτσι βιώνει, τότε αληθινά είναι χριστιανός. Και τελειώνει ο Παύλος: ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες. Δεν έχουμε, λέει, τίποτα. Και όμως λέει, όχι έχοντες, αλλά λέει κατέχοντες, κατά κράτος έχοντες, σαν να είναι πλήρης και ανεγνωρισμένη η περιουσία μου. Δεν έχω τίποτα. Και όμως, εδώ είναι ο πλούτος του χριστιανού. Ο Παύλος ήταν ακτίμων και από κανέναν τίποτε δεν ζήτησε. Ναι, ναι, από κανέναν τίποτε δεν ζήτησε. Έγραφε στους Κορινθίους, αν έπρεπε να συλλέξω όλα τα χωρία που αναφέρεται στο θέμα αυτό, ώρα πολύ θα ήθελα. Μάλιστα στους Φιλιππισίους λέει: τι μου στείλατε? Αλλά εγώ έμαθα, έχω μοιηθεί και να πεινάω και να χορταίνω. Ακούσατε? Και να πεινάω, έχω μοιηθεί και να πεινάω και να χορταίνω. Αθάνατε, Παύλε, πραγματικά. Τι γράφει λοιπόν στους Κορινθίους? Ούζι το τα ημών, αλλά ημάς. Δεν γυρεύω τα αγαθά σας, γυρεύω εσάς. Εσάς γυρεύω. Ούγαρ οφείλει τα τέκνα της γονεύση της αυρίζην, αλιγονής της τέκνης. Δεν οφείλεται εσείς να θησαυρίσετε εμάς, εμείς οι γονείς σας οι πνευματικοί να θησαυρίσουμε εσάς. Και φιός ερμηνεύει, αγαπητοί μου, ο Ιερός Χρυσόστομος και λέγει: ον γαρ ως άγγελον επόλης εδέχοντο, υπερού τους οφθαλμούς αυτών εξορίξαντε σαν έδωκαν, υπερού τον εαυτόν τράχυλον υπέθεντο, πως ούτως ου πάντα είχε τα εκείνων. Αναφέρει δύο παραδειγματάκια. Είναι το ένα τον στην επιστολή προς Γαλάτες. Λέει ο Παύλος, με τόση χαρά με δεχθήκατε, ουδέ εξεπλήσατε, είναι μεγάλη ιστορία. Αν ήταν δυνατόν, λέει, να εξορίξετε τα μάτια σας, να μου τα δώσετε. Δια δε εκείνους που τον προστάτευαν, όπως ήταν ο Ακύλας και η Πρίσκυλα και τα λοιπά, έθαντο, λέει, τον τράχυλόν τον κάτω από το μαχαίρι τηλεμητόμο υπερεμού. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν, λέει τώρα ο Ιερός Χρυσόστομος, όλα αυτά να δείχνουν ότι τα δικά των ήταν δικά του. Ορίστε. Αγαπητοί, οι πειρασμοί της ζωής άφηναν πολλές χαραμάδες να διακρίνουμε την πλούσια χριστιανική ψυχή του Παύλου. Σε όλη μας τη ζωή ας φροντίζομαι να τον αντιγράφουμε. Τον Παύλο τον διεμόρφωσε το Ευαγγέλιο του Χριστού.